Korintlilerge 2. mektup 13. bab. Мен энди 3-чү кере яныңызга келе ятам. Эр бир кабат 2 яда 3 шааттын сөзлеринен таздыкланмак керек. Мен 2-чү кере яныңызда болганымда сизлерни тенбиелей эдим. Энди де сизден узакта болсам да, гуна япкан адамларга ве башкаларга эвелден айтам. Сизге келгенимде ич бириңизни ачымам. Меним ярдымым менен Месих айтканына делил кыдырасыз. Месих такаттан кесилмеди ве араңызда өз кудуретини көрсөтөрү. О, куветсиз алында хачка мыкланган болсо да, Алланын кудуретинен тири жашай. Биз де Месих менен берабер куветсиз болсок да, сизлер үчүн Алланын кудуретинен Месих менен жашайбыз. Өз-өзүңүздөн сораңыз, иманыңызны жоймадыңызмы? Өзіңізні сынап бақыңыз. Иса Месих ішіңізде олғанını білмейсізмі? Егер сынавдан кечкен олсаңыз, әлбетте білесіңіз. Мен үміт етем ки, біз сынавдан кечіп олажағымызны өзіңіз көрерсіз. Біз Аллаға дуа оқуймыз. Ічбір яман іш япмаңыз. Оның мақсады сынавдан кечкенімізні көстермек дегіл. Аксине, біз сынавдан кечмеген кебі корунурмыз исе, яхшы іш япыңыз. Ақиқатқа қаршы іч бір шей япып оламамыз, ақиқат ічун әр бір шей япачакмыз. Бізлер куветсіз, сізлер исе куветлі олғаныңызға севінеміз, сізлер кусурсыз олачагыңыз ічун дуа оқуймыз. Шуның ічун мен да узакта олғанымда буны язам. Сізге келген вақытта маңа берілген куветні қолланмаға ве серт олмаға істемейім. Рабби маңа шу куветні сізні иқмақ ічун дегіл, иманыңызны қавилештірмек ічун берді. Ахыр соңы, дин қардашларым, куваныңыз, кусурсыз олмаға ғайрет етіңіз, бірі-біріңізні юреклендіріңіз, түшінчелеріңізде бір олыңыз, аманлықны сақлаңыз, о вақыт сізлернен севгі ве аманлық берген Алла олыр. Азиз опышнен селямлашыңыз, Алланың бүтін азизлері сізлерге селям етелер. Рабби Иса Месихнің эйлігі ве Алланың севгісі сізнен олсын, мұқаддес рухнен араларыңыз яқын олсынлар.